Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Labdien, cienījamie divu krastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībai jaunākais raidījums – jautājumi un atbildes par aktualitātēm Daugavpils pilsētas pašvaldībā. Šajā raidījumā sarunājamies ar Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmo vietnieku Jāni Lāčplēsi. Labdien!
Labdien!
Ēterā raidījums – jautājumi atbildes.
Sākas jaunais mācību gads. Vai izglītības iestādes tam ir gatavas? Vai visi plānotie būvdarbi ir pabeigti?
Nu, tiešām izglītības iestādes ir jāsadala divās daļās. Viena ir tie, kas strādā tiekošajā gadā, kā vienmēr, gatavojas mācību gadam, un tur nekādu jautājumu nav. Visi bērnu dārzi, visas skolas mācību gadam ir gatavas, nepieciešamie darbi ir veikti, un bērni var kopā ar vecākiem droši iet 2. septembrī uz savām mācību iestādēm. Un otrā kategorija, tas ir tās skolas un bērnu dārzi, kuros notiek būvdarbi, pārsvarā finansēti par struktūru fondu līdzekļiem, gan paaugstinot energoefektivitāti vai arī attiecīgi sakārtojot mācību vidi. Tur ir labās ziņas, ir nodots eksploatācijā 26. Bērnu dārzs. Šī ir pirmā pasīvā ēka pilsētā, kur siltumenerģijas patēriņš samazināsies apmēram par 80%. Vēl priecīgākā ziņa bija nesen, kad BVKB beidza darbu valsts gimnāzijas ēkā, kas arī pieņemta eksploatācija un varēs uzsākt jauno mācību gadu, attiecīgi jaunajiem mācību standartiem, balstīt izglītojamo mācību programmas kompetenču attīstībā, zināšanu praktiskajā pielietošanā, nepieciešamais modernais informāciju tehnoloģiju aprīkojums ir nodrošināts, pabeigti visi būvdarbi, vēl nedaudz jāpiestrādā pie IKT aprīkojuma un jaunu ergonomisku mēbeļu iegādi, kas tiks pabeigts līdz jaunajiem gadam. Tā kā šeit ir ļoti jauki, apsteidzot grafiku darbi notiek arī citos objektos, tā kā mācību gads sāksies optimistiski.
Kad tiks pabeigti darbi Poļu skolā? Kāda ir situācija?
Uz šo brīdi Marijas ielā viens pašā gimnāzijas mācību ēkā jau ir sākusi darbu būvniecības komisiju, darba komisija, kas skatās objekta gatavību pieņemšanai eksploatācijai. Celtnieki ir apliecinājuši, ka viņi vēlas šo objektu nodot, lai gan viņiem pēc būvniecības līguma vēl ir 2 mēneši termiņš priekš darbiem, tāpēc var diezgan droši prognozēt, ka jau septembra mēnesī šī ēka varētu būt nodota eksploatācija un skolēni tur var sāks darbu. Otrā šī mācību iestādes daļa, tas ir sporta zāles remonts. Tur darbi intensīvi sāksies tieši septembra mēnesī un arī esmu pilnīgi pārliecināts, ka līdz gada beigām šī sporta zāle jau būs atvērta priekš skolēniem un citiem apmeklētājiem.
Vasara bija bagāta ar dažādiem pasākumiem. Kādas vēl aktivitātes ir plānotas ieskandinot jauno mācību gadu?
Pēdējās vasaras dienas šeit laikam būs ne tikai ļoti siltas, bet arī ļoti bagātas ar notikumiem un jautras. Par to parūpējās Daugavpils domes jaunatnes nodaļa un sporta pārvalde, kuri sagatavoja gan ugunīgu diskotēku Esplandes parkā un pirmo sporta festivālu Centrālajā parkā. Turpinājumā 2. septembrī zinību diena Daugavpilī notiks, es domāju, arī radošā un jautrā noskaņojumā pēc visiem svinīgajiem pasākumiem skolās un aizvadītajām pirmajām mācību stundām. Visus interesantus bērnu un jauniešu centras jaunība aicina uz vienības laukuma, kur no 12. līdz 15. uzstāsies centra radošie kolektīvi, darbosies rotuļu laukums, būs iespējams parakstīties interešu izglītības programmās. Un no 18. līdz 22. jaunatnes nodaļa aicina uz zinību dienas ballīti. Un informāciju par šo ballīti var saņemt jaunatnes nodaļas mājas lapā. Un kā vienmēr, galvenais jautājums ir notikums šajā laika periodā ir jauniešu festivāls Artišoks, kas sāksies 7. septembrī. Un no 15. līdz 22. Daugavpilī Dubrovina parkā notiks šis pasākums, ko kārtēju reizi organizē Daugavpils pilsētas domes jaunatnes nodaļu. Un festivālā piedalīsies ne tikai jaunieši no Daugavpils, bet arī viesi no citām Latvijas pilsētām un no citām valstīm. Artišoks tiek rīkots ar mērķi iepazīstināt jauniešus ar iespējām liederīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku Daugavpils pilsētā, atbalstot visdažādākās intereses, gan radošo pieeju un aktīvu veselīgu dzīves veidu.
Šī festivāla laikā būs iespēja izmēģināt savus spēkus dažādos sporta veidos. Tepat atkal būs boks, futbols, hokejs, airēšanas, varbumu celšanās. Un attiecīgi jauniešu organizācijā un auditorijai būs iespēja prezentēt savas programmas no 15. līdz 18. un to prādīvo piedāvās arī iespēju piedalīties iedvesmojušos eksperimentos ar elektrību. Biedrība Drive 2 Daugavpils aicinās uz automašīnu izstādi, biedrība Latgales dizaina biedrība izgatavos nozīmietes, D-Pro DJ radīs muzikālu noskaņojumu, Stop Time Dance studijos sniegs iespēju kopīgi padējot, un Daugavpils Breikas 2 skola Factory Kings parādīs, kā vajag strādāt un būs iespēja saņemt arī zināšanas vai pieredzi meistarklasē. Viedrība ZLF Energy sniegs zumbas dējas paraugu demonstrējumus un CVB laika iepazīstinās ar elektrocikliem. Nu, pēc tam no 2006 būs pašmāju jaunaišu priekšnesumu koncerts un festivāla noslēgumā ar muzikāliem priekšnesumiem jūs priecēs īpašie viesi. Bermudu divstūris un DJ Stiles no Maskavas.
Kā zināms, pilsētā ir izveidotas vairākas vietas, kur jaunieši aktīvi brīvdabā var pavadīt savu brīvo laiku, bet kā virsās slēgtās skateparka projekts?
Nu, šodien šis projekts ir izgājis noteiktu sagatavošanas stadiju. Faktiski ēka, kurā viņš tiks izvietos, ir gandrīz vai gatava viņa uzņemšanai. Tur jautājums ir par siltu mezglā izvietošanu, kuru neforsē, kamēr nav pilnīgi risinājuma finansiāli par visu aprīkojumu iegādi. Aprīkojumu paredzēts iegādīties no RAF līdzekļiem. Pieteikums ir iesniegts un šobrīd ir diezgan liela pārliecība, ka mūsu projekts būs atbalstīts un šis projekts tad arī tiks veiksmīgi realizēts.
Ēterā raidījums, jautājumi, atbildes.
Varbūt noslēgumā jūsu vēlējumi visiem uzsākot jauno mācību gadu.
Tiešām šī ir tāda reize, kad mana uzstāšanās sakrīt ar šo te lielo notikumu jauno mācību gada sākumu. Novēlu visiem labu noskaņojumu, lai gan bērniem, gan vecākiem, gan pedagogiem šis gads ir pozitīviem notikumiem un sasniegumiem bagāts. Mums ir viss pamats gaidīt priekš mūsu bērniem šī gada laikā tikai labas ziņas.
Paldies! Tas bija raidījums jautājumi un atbildes. Sarunājamies ar Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāju pirmo vietnieku Jāni Lāčplēsi. Pie mikrofona Andrejs Trokša. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.